Este ano a enfermedade hemorráxica contábase que aí va a haber, evidentemente, porque ano pasado xa houve casos, retrasouse a presencia porque por as baixas temperaturas que houve, pero agora con as altas temperaturas pois produciuse unha eclosión así bastante impresionante. Temos casos na montaña de Lugo e casos en Ourense, moitos. En Ourense hai moitísimos casos, na zona sobre todo de Xinzo e Maceda. Evidentemente, coas baixas temperaturas se nos contamos que en zonas de Pontevedra, en zonas de Lugo, que non houve moita enfermedade o ano pasado, que este ano pois afecte moito. Está a xente moi preocupada porque é agosto, hai casos en que hai desabastecemento de medicinas, os repelentes na ganadería extensiva non funciona, as vacas, bueno, pois é unha enfermedade dura para as vacas e para o gandeiro ou gandeira, porque as vacas sufren moito, se non morren, sufren moito e quedan moi tocadas. Entón, bueno, hai unha certa alarma estamos en agosto, os servicios veterinarios oficiais están moitos casos de vacacións, entón, iso que pedimos á Consellería que reforce de outras zonas os servicios veterinarios oficiais, pero que non queda xente sin atender, porque é un caso que, bueno, que afecta moito a xente. As vacas, sí, ya afecta a xente tamén, porque, bueno, os animais, xe te digo, sufren moito, e os gandeiros e as gandeiras tamén, claro.
Vemos como afecta a nivel das explotacións, a nivel da perda destes animais, pero se falamos a nivel económico, a nivel administrativo, pois cando hai algunha epidemia deste tipo, pois o normal é que a administración se faga cargo, pois parcial ou totalmente desas perdas. Non sei como está a legislación neste momento e tamén que é o que se lle pide a Consellería, pois nos casos de perdas importantes que pode sufrir alguna explotación por mor da enfermidade.
A Consellería nestes momentos ten aberto o plazo para pedir as indemnizacións que só cubren ao caso de morte. É dicir, se morre o animal, hai dereito a unha indemnización, que no caso é moi pequena, no caso da maioría dos animais, só ten unha cantidad así, digamos que máis ou menos no caso das novillas, pero no resto das vacas de 2 anos a 4 anos. No resto, digamos que é unha cantidad moi pequena. O problema é que a maioría dos animais non morren, afortunadamente, pero o gasto en medicamentos e en servicios veterinarios calculamos que é sobre 400 euros por animal, incluído a desinxertación. Entón, vamos, é un gasto moi importante. Isto non o cubre a actual orden da Consellería. O Ministerio de Agricultura tivo o decreto que regula estas axudas, estas indemnizacións en período de agregacións durante o mes de xullo, e aí sí que xa figura o que cubre os custos dos servicios veterinarios e de medicamentos. Non se tiñe pensado ao Ministerio que cubrira tamén o lucro cesante para certas granxas, porque no caso de leite as vacas quedan tocadas e tardan moito en producir o que estaban producindo antes de enfermar. E no caso da carne, pois temos casos de vacas que non empreñen, é dicir, que a mellor se perde a ganancia dese ano. Non sabemos se o Ministerio vai admitir o do lucro cesante ou non, o que está claro é que os medicamentos e os servicios veterinarios xa vai na proposta do Ministerio. Entón, o que decimos á Consellería é que modifique a Orden de Galicia para que xa teña en conta os custos dos medicamentos e dos servicios veterinarios como mínimo. Porque, vamos, hai ganaderías que supón pois un coste moi importante neste mes de agosto para atender os animais.